Terwyl ek hier by Cape Kennedy na 'n reuse vuurpyl kyk, het ek aan Daniël 2 vers 4 gedink. Weet jy wat sê dit daar? Dit sê dat aan die einde van die tyd sal kennis oor die boek Daniël en op ander gebiede vermeerder. In hierdie lesing oor die sewe seels gaan ons nuwe kennis ontdek. Ons gaan hoor wat alles moet gebeur voordat Jesus ons binnekort tydens die sewe seel gaan kom haal. Openbaring 1 vers 3 sê, Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. In die boodskappe aan die sewe gemeentes vind ons Jesus tussen sy kinders. Hy sorg vir hulle en hy hou hulle in sy hand. Gaan Jesus in die sewe seels ook ontdek word? Ja, luister na die inleiding. Openbaring 4, 1 tot 7 Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem, wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, Kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuur vakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon, 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Vers 8 En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Vers 11 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Hoofstuk 5 vertel hoe die boekrol met 7 seels verseël is. Die inhoud van die boek is 'n geheim, maar ons gaan baie interessante gebeure waarneem wanneer die seels oopgebreek gaan word. Hoofstuk 5, verse 1 tot 3 En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Hoe dink jy het Johannes, die siener van Patmos, hierop gereageer? Hoe reageer ek en jy op die waaroms wat in ons lewensboek opgeskrywe staan? Ons huil. Ek is so dankbaar dat iemand 'n einde aan Johannes se trane gemaak het. En ek is so dankbaar dat hy ook eendag 'n einde aan ons trane gaan maak. Kom ons lees vanaf vers 4 tot by vers 9. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien in die middel van die troon en van die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem met die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Prachtige beeldspraak wat Jesus die lam van God beskryf. Wanneer een mens na die betekenis van die verskillende benamings van Jesus in die Bybel kyk, word jy bewondering vir sy reddende liefde en sy prachtige karakter net groter en heerliker. Kom ons lees wat Openbaring 6 vers 1 vir ons aangaande die oopmaak van die eerste seël vertel. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die vierde lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Nou wit in die boek Openbaring, word altyd met Jesus, of iets wat verwant is aan Jesus, gekoppel. Dit gaan ons help om die betekenis van die ruiter op die wit perd beter te verstaan. Die seun van die mens verskyn op 'n wit wolk, Openbaring 14 vers 14. Wanneer hy na hierdie aarde terugkeer, sal hy op 'n wit perd ry en die leers van die hemel sal hom volg. Dan gaan hy ook op 'n wit perd ry. In die finale oordeel sit Jesus op 'n groot wit troon, Openbaring 20 vers 11. Die ruiter op die wit perd stel dus die suiwer waarheid van die evangelie voor. Jesus, die lam van God, maak die eerste seël oop en die pragtige boodskap van verlossing begin na die wêreld te galop. Dis 'n besieling om die resultate van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 te lees. Die disippels het nie al die tale van die wêreld geken nie, maar op 'n bonatuurlike wyse het die Heilige Gees hulle met 'n kennis van verskillende verstaanbare tale toegerus en daardeur het hulle die hele wêreld gaan evangeliseer. Die wit perd van Openbaring verlaat die stadspoorte van Jerusalem en begin met die mooiste boodskap ooit na die uithoeke van die wêreld te galop. Op 'n keer het ek my kind gaan wys waar hierdie wit perd in Griekeland gegalop het. Paulus redeneer met die Grieke by die antieke markplein, die Agora. Daarna neem hulle hom na die Areopagus, die Marshewel, 'n kopie na by die Parthenon in Athene. Hier verkondig Paulus die boodskap van die ruiter op die wit perd aan die geleerdes van Griekeland. Die plekke waar die mense die boodskap van die evangelie aangeneem het, het hulle geestelike voorspoed geniet. Maar waar hierdie boodskap verwerp is, was daar groot probleme. Die boog en die kroon stel verowering en oorwinning voor. En dis presies wat die evangelie doen. Dit wil my sondige hart verower en vir my oorwinning oor die sondige neigings gee. Terwyl ek antieke Joppe besoek het, waar sendelinge met bootjies vertrek het, dink ek aan Kolossense 1 vers 23 wat die sukses van die verkondiging van die evangelie aan die wêreld noem. Het sê as jylle ten minste gegrond en vastbly in die geloof en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Kom saam met my in die antieke stad van Korinthe. Dis hier waar die voetstappe van die vroeë disippels gestap het. Die Bema, wat jy hier sien, is die plek waar Paulus voor die regterstoel van Gallio, die goewerneur, verskyn het. Hierdie man het die geleentheid gehad om die waarheid aan te neem of te verwerp. Terwyl ek na die ruïnes van antieke Korinthe kyk, dink ek aan 1 Korinthe 13 wat sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles verdra alles. Vers 4 tot 7. Die slegste kerk het die mooiste boodskap van die ruiter op die wit perd ontvang. Die wit perd en sy ruiter het met hulle prachtige boodskap hier op die Appiaanweg tot in Rome gegalop. Die boekhandelinge vertel ons dat selfs baie van die keizerlike leiwag die evangelie aangeneem het. Terwyl ek hier in die forum na die trap kyk waar Julius Caesar vermoor is, het ek aan die geskiedenis van die Romeinse Ryk gedink. Wat sou gebeur het as Nero die evangelieboodskap van die ruiter op die wit perd aangeneem het? Soos waar die antieke Appiaanweg hier by die Titusboog ten einde loop, so die ruiter op die wit perd tot aan die einde van die eerste eeuw gegalop. Wat was die gevolg van die verwerping van hierdie boodskap? Een ruiter op een rooi perd het sy verskyning gemaakt. Wanneer een mens Levitikus 26 lees, sien jy hoe die gevolge van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid lyk. In die verskyning van die rooi perd kyk ons na die gevolge van die verwerping van die evangelie. Openbaring 6 vers 3 en 4. En toe die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. En een ander perd, de vier rooie, het uitgekom, en een nommer daarop sit, is het gegee om die vrede van die aarde weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en een groot swaard is aan hom gegee. As die Joodse nasie die boodskap van vrede en versoening van die ruiter op die wit perd aangeneem het, sou hulle nooit die swaard teen Rome opgeneem het nie. Hulle sou die tweede myl gestap het soos Jesus hulle geleer het, en een bloedpad voorkom het. Die rooi perd wil vir jou en my een les leer. As ons die evangelie verwerp, die boodskap van versoening en vrede, sal ons die swaard van ons eie bitterheid vernietig word. Maar die tydperk van die rooi perd was nie net oorlog teen die Joodse nasie nie. Dit was ook die tydperk toe die rooi swaard van vervolging baie mense om die lewe gebring het. Die geskiedenis van die Colosseum in Rome getuig daarvan. Terloops, ek wil toch net noem dat die wit perd met sy ruiter eindelijk nog nie opgehou gelop het nie. Die goeie nuus moet nog steeds aan elke sondaar gebring word. Aanvaarding daarvan bring lewe. Verwerping daarvan bring die dood. Verwerping van die boodskap van die wit perd bring nie net die rooi van oorlog nie, maar uiteindelik ook die swart van hongersnood en skaarsheid. Openbaring 6 vers 5 en 6. En toe die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. Hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning. En moenie die olie en die wyn beskadig nie. Die ruiter op die swart perd het 'n skaal in sy hand. Dis 'n voorstelling van kos skaarste. Wanneer die boodskap van die ruiter op die wit perd verwerp word, word geestelike hongersnood veroorsaak. Dit was in hierdie tyd dat die relikwie bemark is. Hier kyk jy byvoorbeeld na een wat die sogenaamde spykers van die kruis voorstel. Daar was so 'n geestelike hongersnood in hierdie tyd, dat mense hierdie sogenaamde heilige items gekoop het en gedink het, dit sou hulle geestelike honger stil. Hierdie stuk hout is veronderstel om die opskrif van die kruis te wees. En wanneer mense so iets besit het, het hulle geglo dat hulle die verdienste van God verkry het. Daar word beweer dat dit Thomas se vinger is waarna hy kyk. Die tekst sê dat 'n rantsoen koring vir 'n penning verkoop is. Volgens Cicero se graanpryse van daardie tyd was die prys wat die stem tussen die vier lewende wesens quoteer het 16 keer duurder as die gewone prys vir graan. Die valse evangelie is peperduur verkoop. Kom ons neem afskeid van die swart perd en sy ruiter. Dit was 'n tydperk van geestelike hongersnood. Ons wil weet watter verdere gevolge daar kan wees wanneer mense aanhou weier om die boodskap van die ruiter op die wit perd aan te neem. Openbaring 6 vers 7 en 8. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. Wanneer mens na die tydperk van die vierde seel kyk, dit is 538 tot 1563, besef jy dat dit 'n tydperk van beide geestelike en fisiese dood was soos daar nog nooit van tevore was nie. Miljoene mense soos hys wat met die middeleeuwse kerk verskil het, is verbrand. Maar dit was nie die enigste ongevalle nie. Johannes sien hoe die vaal perd van die dood oor Europa galop. Hy sien die 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankryk. Dit het gestrek van 1337 tot 1453. Hy sien hoe die builepes, die swart dood, in 1340 na Christus toeslaan en miljoene mense afmaai wat nie deur die oorlog of vervolging om die lewe gebring is nie. Kom ons luister na die inhoud van die vyfde seel. Vers 9. En toe die vyfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Vers 10. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek jy nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Vers 11. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. Die tydperk van hierdie allegoriese uitroep stem ooreen met die vervolging van die tydperk van die gemeente van Theatire, as ook met Matteus 24. Dit verwys ook na dieselfde tydperk van vervolging van die klein horentjie. In Daniël 7 vers 25 het ons gelees, hoe die heiliges van die Allerhoogste vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, naamlik 1260 letterlike jare, sou mishandel. Die groep van die martelare se bloed vind voor die oordeel van 1844 plaas. Luister na hulle geroep. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek jy nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Openbaring 6 vers 10. En dis ook wat Daniël 8 vers 13 saam met die sesde seel vra. Hoe lank sal die vervolging deur die antichrist, as ook die vertrapping van die waarheid, duur? En dis miskien 'n vraag wat jy ook vra. Hoe lank moet ek onregverdig behandel word? Kom ons luister na die antwoord op hierdie spesifieke vraag oor vervolging. Openbaring 7 vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? Vers 14 tot 17. En ek sê toe vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei. En hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Dit maak nie saak hoe moeilik dit nou met die kind van die Here gaan nie. Wat saak maak, is dit wat hierna sal gebeur. Mag die Here ons die krag gee om onregverdige behandeling met waardigheid te verduur. Daar wag 'n heerlike toekoms. Kom ons luister Openbaring 6 vers 12 en 13 van die dramatiese gebeurtenisse van die oopmaak van die sesde seel praat. En ek het gesien toe hy die sesde seel oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing. En die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom, wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Toe die groot profeet die horlosie van die sesde seël slaan, begin die aarde te ruk onder die kragtigste aardbewing ooit. Seismograwe sê vir ons dat die helfte van die planeet die skudding van die 1755 Lissabon aardbewing gevoel het. Die episentrum van hierdie aardbewing was Lissabon. Wou die Here miskien iets vir die organiseerders van die inkwisisie gesê het? Wat wil hy vir jou en my deur middel van hierdie aardbewing sê? Vers 12. Die son het swart geword, soos 'n harige sak. 25 jaar later op 19 Mei 1780 tree die volgende profesie in vervulling, 'n onverklaarbare sonsverduistering. Wat volg hierop? Vers 12. En die maan het geword soos bloed. Die geskiedenisboeke sê vir ons dat op die nag van die 19e Mei 1780 die maan soos 'n rooi stuk bloed teen die pikswart nag verskyn het. Wat gaan volgende gebeur? Vers 13. En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Was daar regtig 'n sterre reën soos die profesie voorspel het? Ja. Dit het op 13 November 1833 plaasgevind. Ons leef in dramatiese tye. Kom ons hoor wat die volgende gebeurtenis gaan wees. Vers 14. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. Wat beteken hierdie woorde? Dit kondig die einde van hierdie planeet se genadetyd aan. Ek en jy leef op hierdie oomblik tussen vers 13 wat van die sterrereën vertel, die 1833 sterrereën, en vers 14 wat die einde van tyd aankondig. Die uur is baie laat. Kom ons luister na die res van die beskrywing van die gebeurtenisse tydens die sesde seël. Vers 14 en 15. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. Vers 16 en 17. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom. En wie kan bestaan? Johannes wy 'n hele hoofstuk om te verduidelik wie die mense gaan wees wat tydens die wederkoms van Jesus gered sal word. Hulle gaan die verseëldes wees. Kom ons lees dit. Openbaring 7:1-4. En na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onze God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Wie is die engele, die wind, die 144.000 en wat is die seël van God? Want net mense wat verseël is, sal gereed wees om saam met Jesus hemel toe te gaan by sy wederkoms. En dan moet ons ook vaststel wie die stamme van die kinders van Israel is. U mag nie die volgende lesing misloop nie. Die gebeure wat met die oopmaak van die seëls gepaard gaan, raak al hoe opwindender. Kom ons hoor wat tydens die oopmaak van die sewe seël sal gebeur. Openbaring 8:1. En toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Waarom dink jy gaan dit vir 'n halfuur lank in die hemel stil wees? Waar gaan al die engele tydens Jesus se wederkoms dan wees? Waar gaan die wesens van ongevalle planete wees? In die hemel of saam met hom op pad na ons aarde toe? Kom ons lees die antwoord in Matteus 24 vers 31. en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel af, tot die ander einde daarvan. Dis die klimaks, die hoogtepunt van die boodskap van die sewe seels. Die God van die sterre gaan binnenkort sy kinders kom haal. Dis so groot gebeurtenis, dat daar stilte in die hemel gaan wees, omdat elke engel Jesus op die sending gaan vergesel. Kom ons maak baie vinnig gereed vir Jesus' wederkoms. Sê my, hoe lang dink jy is 'n profetiese half uur? Dit is 7 dae lang. Daar wag 'n heerlike ruimtereis vir die kinders van die Here op pad hemel toe. Laat ons net gou seker maak of ons begrip van die gebeurtenisse van die sewe seels ooreenstem met dit wat Jesus op die Olyfberg aan sy disippels voorspel het. In Matteus 24 vers 14 noem Jesus die feit dat die evangelie van die koninkryk aan die hele wêreld verkondig sou word. Wat van die seels? Openbaring 6 vers 1 en 2 noem dat die ruiter op die wit perd ook die boodskap na die hele wêreld neem. In Matteus 24 6 tot 8 het Jesus oorloë, gerugte van oorloë, hongersnood en aardbewings voorspel. Maar hy het gewaarsku dat dit nog nie die einde is nie. Die ruiters van die rooi, swart en vaal perde het oorlog, hongersnood en epidemies op hulle spoor agtergelaat. Openbaring 6:3-8. En dis presies wat Jesus in Matteus 24 voorspel het. In Matteus 24 vers 21 voorspel Jesus die groot verdrukking. Toe die vyfde seël oopgemaak word, het Johannes die allegoriese roepstem van die gestorwe martelare onder die altaar gehoor. Openbaring 6:9-11. Wat 'n merkwaardige ooreenkoms. In Matteus 24 vers 29 voorspel Jesus dat onmiddellik na die groot verdrukking daar tekens in die son, maan en sterre sal wees. Kan jy nog die datum van die laaste Waldensiese vervolging onthou? Dit was in 1776. Na die vyfde seël wat die groot vervolging noem, word die sesde seël oopgemaak. En wat gebeur? Presies wat Jesus voorspel het. 'N aardbewing 1755, sonsverduistering 1780, die maan lyk soos bloed in die sterreval 1833. In Matteus 24 vers 30 voorspel Jesus sy koms na hierdie aarde. Hy sê dat al die verlore stamme op daardie dag rou sal bedryf. Openbaring 6:14-17 vertel vir ons dat wanneer Jesus kom, die hemele sal wegwyk soos 'n boek wat toegerol word. Verse 16 en 17 skets die noodkreet van die verlorenes. Matteus 24:31 sê vir ons dat al die engele die uitverkorenes gaan versamel. En as dit gebeur, sal die hemele die aard van die saak leeg wees. En dit impliseer stilte in die hemel. En dis die presiese boodskap van die sewende seël. 'N halfuur stilte in die hemel tydens die wederkoms van Jesus, wanneer al die engele hom gaan vergesel. Waarom word alles wat Jesus in Matteus 24 voorspel het, weer 'n keer in Openbaring herhaal? Kan ek u vertel? Jesus wil nie hê dat ek en jy eendag verlore moet gaan nie. En daarom waarsku hy ons oor en oor en oor om gereed te maak vir sy wederkoms. Dit sal die grootste ramp wees as ek en jy daardie dag vir ewig verlore moet gaan. Kan ons dit bekostig? Nooit. Kan ons dit bekostig om nee vir die waarheid van die Bybel te sê? Nee, ons kan dit nie bekostig nie. Jy weet, dit is nie nodig om verlore te gaan nie. As ons ons hartsdeur vir die kloppende Jesus oopmaak, sal hy inkom en saam met ons maaltyd hou. Dit beteken 'n lewenslange vriendskap. As jy nog nie die deur van jou hart oopgemaak het nie, vra ek jou mooi in Jesus se naam om dit dadelik te doen en dit elke dag van jou lewe te doen.
Kom ons open die deur van ons harte tot God terwyl ons hom soek in gebed. Here, U het groot dinge aan ons bekend gemaak. Kom ons tog te hulp in ons swakheid. Gee ons vertroue in U. Ons maak ons harte deur oop vir U en ons vra: Wees koning van ons lewe, ons verlosser en ons God. In Jesus naam. Amen.